Mest skydevejr med regn eller byer mange steder og temperaturer, der kommer op mellem 10 og 13 grader. I løbet af dagen mest regn i de sydlige egne og ellers kun enkelte byer. Vinden den tager til i løbet af dagen og bliver jævnt til hård fra nordvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Tine Michael Lindhardt, og for at forstå den her historie, jeg vil introducere dig for nu, bliver jeg nødt til at fortælle, hvem jeg selv er. Jeg er akademikerbarn, jeg er embedsmand, jeg er samfundsvidenskabelig uddannet fra Københavns Universitet. Min livsbue strækker sig fra Nordsjælland til Østerbro, med afstikker til Bruxelles, New York og Bergen. Jeg er gift med en akademiker, min søskende er akademiker, mine svigerforældre og min mands tre brødre er akademikere. Mit barn går i børnehave med børn af akademikere. Jeg har en oplevelse af, at jeg ved, hvad der er rigtigt valg, og hvad der ikke er et rigtigt valg. Jeg har også en oplevelse af, at jeg ved, hvad der er det gode liv, og hvad der ikke er det gode liv. I mit arbejdsliv er jeg med til som embedsmand at forvalte og implementere politik, der tager udgangspunkt i borgere i velfærdsstaten, at de rettes hen imod det rigtige valg og det gode liv, nemlig uddannelse og beskæftigelse, rettigheder og pligter. Hen over sommeren var jeg vært på en række velfærdspolitiske debatprogrammer, der hed Smæk for Skilling, hvor jeg kiggede på aktuelle udfordringer i velfærdsstaten. Den største og mest tilbagevendende problematik er jo antallet af mennesker, både på og uden overførselsindkomst og uden for beskæftigelse og uddannelsessystemet. Det er jo sådan en diskussion, som har bølget on and off fra midt 70'erne med forskelligt politisk fortegn. Og det er en diskussion, der grundlæggende centreres om, hvad der er velfærdsstatens kerneopgaver i forhold til den her gruppe mennesker. Hvordan de skal håndteres, hvad de skal tilbydes, og hvordan de kan bringes i spil i forhold til det rigtige valg og det gode liv. Men nogle gange møder jeg mennesker, der gør mig grundlæggende i tvivl, og som udfordrer mit syn på det rigtige valg og på det gode liv, og på velfærdsstatens valg i forhold til at få dem til at træffe det gode valg. Og mennesker, der får mig til at undre mig på vegne af velfærdsstaten. Og jeg vil sige, at det er meget, meget sjældent, at det er blandt mine egne, at jeg møder nogen, som faktisk får mig til at tænke en hel weekend over det gode liv. Jeg vil gerne have lov til at præsentere Ole, som er en samarbejdspartner, som jeg har kender kvæg mit job som embedsmand og som arbejder i en offentlig institution. Jeg har valgt at kalde dig Ole i dag, fordi det er underordnet, hvem du er. Jeg ved, hvem du er, og Line, som er producer, ved, hvem du er. Men din historie er vigtig for velfærdsstaten, synes jeg, og den giver sådan et vigtigt indspark i den her debat. Og det er også en historie om mig som menneske, men også om, hvordan at vi tror en hel masse, som måske ikke er, som vi tror, det er. Ole, jeg vil gerne starte med at forklare, hvordan du ser ud.
Jamen, gør endelig det, og tusind tak, fordi jeg må komme og fortælle min historie.
Ja, og grunden til, at jeg gerne vil forklare, hvordan du ser ud, er, fordi det hænger sammen med din historie. Og du har skjorte på, med sådan med button down. Så har du nogle meget pæne bukser på, i sådan nistret. Og så har du pudset sko på, og pænt hår over til siden. Du har ingen synlige tatoveringer, eller store ar, eller dråbeformede tatoveringer ned over kinderne. Og hvorfor er det, jeg fortæller, hvordan du ser ud?
Hvorfor gør du det? Jeg tror, jeg gætter på, at det kommer lidt bag på dig, at det mit yder er meget anderledes end mit indre, altså den person, jeg er. Og den person, jeg har været, det identitetsskift, som jeg har været igennem.
Fordi du har jo engang været en stor pusher.
Ja, det har jeg. Jeg kort for sat, lige til at indlede med, så har jeg en fortid, som både som kriminel, stor kriminel, om man vil, og som stofmisbruger. Og det var jeg i en 12-14 år, og så valgte at lægge mit liv om i slutningen af 20'erne, midten af 20'erne.
Og det skete altså i starten af 90'erne, det her. Og så tænker jeg på, nu sidder folk derude og tænker, det er jo en virkelig uinteressant historie, fordi storkriminelle og stofmisbrugere, dem har vi jo mange af, men hvad er det, der gør dig så specielt, udover at du har skjorte med knap ned på? Altså,
jamen altså, jeg tror, det må være skiftet fra at være stofmisbruger til at være akademiker, som gør det interessant. Og hele den rejse, det var for mig, at ændre mit liv og ændre min identitet fuldstændig, hvor det kan få personer som dig, Tine, til at tænke, ej, det kan ikke passe. Du sidder og bilder mig en historie på ærmet.
Mm. Min hjerne vil jo gerne tro, at du løg. Altså, jeg har også tænkt meget over, om du løg, fordi den var så vild, din historie, i forhold til netop, at du sidder jo og rådgiver nogle meget magtfulde mennesker i dag, i forhold til, hvordan politik skal udmøntes. Men Ole, hvis nu vi lige skal starte med, for jeg bliver sådan lidt interesseret nu, det tror jeg måske også lytterne bliver. Hvad er det, du har gået rundt og lavet fra din slut teenagers til din midt-20'er?
Jeg tror, man er nødt til for at forstå min historie, og måske også for at forstå de mennesker, som du har lavet programmer om, velfærdspolitiske programmer om tidligere, at starte før. Altså, jeg tror, enhver person, udsat person, som man kalder det, eller socialt udsat person, har en trist historie og en trist opvækst, og det har jeg vel egentlig også. Altså, en hård barndom. Som så udviklede sig til, at jeg lige i begyndelsen af min teenageår valgte at stikke af hjemmefra. Og derfra tog det fart, besluttede mig for, at nu var jeg en fri fugl, og nu aldrig nogensinde mere skulle voksne udsætte mig for det, jeg havde oplevet tidligere i min barndom. Og så gav jeg den fuld gas, om man vil. Men måske, hvis man skal sætte nogle andre ord på, så søgte jeg jo efter mig selv, hvem var jeg? Jeg søgte i særdeleshed anerkendelse og kærlighed, og søgte et socialt samvær med nogle mennesker, hvor jeg kunne spejle mig selv, og som anerkendte mig for den, jeg var. Og det blev altså det kriminelle miljø, hvor jeg blev taget ind under vingerne af en fasttømret gruppe af kriminelle, som er helt tilbage fra hvis den historie er korrekt, som de gav mig dengang, altså tilbage fra The Filthy Few, som så efterfølgende blev splittet til at være en bikergruppe til at halvdelen af den valgte at blive til det daværende bullshit.
Som så er blevet til Bandidos og Hells Angels, ikke?
Ja, altså bullshit, ja, lige præcis, altså bullshit blev udryddet totalt i den første rockerkrig med Hells Angels. Og så kom senere Vestegn-drengene og dannede Bandidos, fordi lige pludselig sad Hells Angels solidt på markedet, narkomarkedet, om du vil, i store dele af landet. Og de tog mig ind under deres vinger, og jeg vidste jo ikke dengang, det lærte jeg så, at det var nogle af de allerstørste pusher, både på Christiania og i hovedstaden. Der følte jeg mig synliggjort, der følte jeg, at jeg fik kærlighed, jeg følte, at de havde en forståelse for, hvem jeg var. Og det er sådan noget, der gør, at man bliver hængende, og man bliver en del af det, af miljøet og kulturen. Så.
Men da vi snakkede, vi var jo på værtshus i fredags, og jeg synes jo til den her historie, jeg hører dig jo også med, at jeg spurgte dig, at jeg ville gerne invitere dig ud på en dejlig kop kaffe, som jeg skrev på mail.
Ja.
Og jeg ville gerne invitere dig det bedste sted, jeg ved i byen, altså i København, og det er enten Europa eller Perks T-hus. Og så kiggede du bare fantastisk på mig og sagde, at du ville hellere på værtshus. Og så gik vi på værtshus, og det der skete, da vi kom ind, det var, at der var rigtig meget røg derinde, og jeg har jo ikke røget mange år, for det gør man jo ikke i min del af byen. Så det at komme hjem og stinke røg, og faktisk grine hele vejen ned ad Østerfejmarksgade, fordi at kunne tage sig åbenlyst fejl af, at i en anden sammenhæng, så ville vi fint kunne have gået på Perks T-hus. Men lige præcis, når vi skulle snakke om det her, så var det vigtigt, at vi sad og fik en halv fadøl eller to på værtshus. Og det synes jeg jo var rigtig, rigtig sjov sidebemærkning til, at vi faktisk skulle mødes. Så da vi sad der på det der værtshus og snakkede, så fortalte du jo om de her succesoplevelser, der var med at arbejde som pusher, og du sagde, det var faktisk hårdt arbejde. Du havde jo 37 timer og betalt frokostpause, altså præcis på samme måde, som vi har i det offentlige, at du arbejdede rigtig hårdt for dine penge. Og det var en god oplevelse. Altså, du sad i en Chesterfield-sofa og ligesom styrede verden i et baglokale. Kan du ikke lige prøve at fortælle den der historie? Jeg synes, den var enormt morsom.
Ja, du har ret. Jamen, hvordan skal jeg formulere det? Vi mennesker, jeg tror, alle mennesker stræber efter at være noget og blive til noget. Mm. Og det gør mennesker, som er udsatte, og også mennesker, som befinder sig i periferien af samfundet og lever i subkulturer, lever på Christiania og kriminelle. Vi ønsker alle sammen at være noget. Vi ønsker alle sammen, at der er brug for os. Det er noget af det bedste, vi mennesker ved, det er, når vi kan være noget for andre. Og hvis vi ikke kan være noget på de normale måder, eller i forhold til normalsamfundet, jamen så må vi finde nogle andre måder at være noget på. Og det blev så for mig at være pusher. Og det er jo hårdt arbejde. Men samtidig får man jo den der anerkendelse. Jeg tror også, at jeg var heldig dengang, at vi lige præcis, mig og mine venner, landede i den gruppe af kriminelle, hvor det viste sig, at de faktisk var nogle af de allerstørste pushere, og vi faktisk blev oplært af nogle af de allerstørste i branchen. Men det var en fantastisk anerkendelse, det var en fantastisk magt, og man skal jo være opmærksom på, at der er et hierarki i et hvilket som helst social arena, en hvilken som helst social gruppe eller kultur eller subkultur. Og det var jo, altså, det var jo, på det tidspunkt synes jeg virkelig, at det kørte godt for mig, hvis jeg skal være ærlig.
Du havde styr på det?
Havde styr på det, og sad der som ung mand, og sad og passede store pushers forretning, mens de skulle ud og brænde alle deres narkopenge af. Så ja.
Så du sad inde i sådan et baglokale nede på Vesterbro, i en Chesterfield-sofa, fortalte du mig?
Ja, ja.
Og havde hånden på verden.
Ja, 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 det havde vi, og det var os, der ligesom styrede. Nå, okay, så altså, døren ringer jo meget, når det er en pusheforretning, og vi sad der og som knægte og bestemte, hvem der kunne få på klods, og hvem, hvor meget vi skulle sælge til, ja, den ene eller den anden og tredje.
Det er mikrofonholder, som i dag er med akademiker og embedsmand Tine Michael Lindhardt. Hun arbejder som specialkonsulent i det offentlige og har en oplevelse af, hvad det gode liv er. Men et møde med fagfællen Ole får hende til at retænke, hvad er det rette valg og det gode liv egentlig. Nu sidder de to bag mikrofonen og taler om hans livshistorie fra stofmisbrug og pusher til i dag at være akademiker og embedsmand i det offentlige.
Ole, hvad sker der så? Så kommer den her pusher hjem for ferie. Det var nede på Vesterbro. Så beslutter du for noget? Altså, for jeg kunne huske, vi snakkede om, hvad vi hver især lavede på vores 18-års fødselsdag. Og jeg ved, hvad jeg lavede på min. Min mor, hun havde nemlig lavet buffet ude i Holte på flylet. Så der havde vi inviteret en masse mennesker, og du købte dig et oversaget jakke der.
Nej, men det var først senere. Da jeg så besluttede mig for selv at blive pusher, Der var det jo så, at jeg havde jo set, hvordan bullshit dominerede Nørrebro fuldstændigt. Det var deres marked, og den pusher, som jeg, min hovedpusher på Nørrebro, jeg havde siddet der om aftenen, og så kom bullshits håndlanger og pressede profit ud af ham. Og til sidst så meget, så han var tvunget til at lukke sin forretning. Og da jeg besluttede mig for at åbne min forretning, så vidste jeg jo godt, hvad der var sket. Og jeg vidste også, på daværende tidspunkt, der var den første rockerkrig overstået, og bullshit, de var blevet udraderet, og makralen var skudt ude på Nemoland, på Christiania. Og Hells Angels overtog jo sådan set også Christiania på samme tidspunkt. Og der vidste jeg jo bare, at der var jeg blevet så meget en del af det miljø, så jeg tænkte, jamen altså, ved du hvad, de skal ikke gøre det samme med mig. Jeg vidste, at jeg startede en pusheforretning på Hells Angels territorium. Og tænkte, nej, okay, jeg køber mig lige et jakkevær og en salonrifle, og så skyder jeg først og spørger måske bagefter. Men det var sådan den...
Undskyld, jeg griner. Du må sgu da kunne forstå, hvorfor, at jeg, når du sidder der i dine presfoldede bukser og din skjorte og dit hår ret pænt, at jeg tænker, det er jo løgn, hvad du siger. Altså, det er jo en god whopper-historie.
Ja, det forstår jeg godt. Og så er vi jo tilbage til det, jeg kan jo huske, at du spurgte mig, jamen, så må du jo være lykkelig.
Ja.
Og hvor jeg jo svarede dig, nej, det er jeg ikke sikker på, jeg er. Altså, jeg har vel lykkes rigtig, rigtig godt med at ændre min identitet, og jeg er i særdeleshed lykkes rigtig godt med at få bygget en facade op, så jeg kan blende ind i normalsamfundet.
Ja, der er meget sådan alumni 2002, Søllerød Lille Skole over dig. Altså, du er jo meget korrekt i din fremtoning.
Ja,
så det var det,
ja, du fulgte og det er hårdt arbejde. Apropos det der med, om man er lykkelig. Ikke? Det er hårdt arbejde, apropos det der med, at jeg helt automatisk i mit hoved, der var det et spørgsmål om, jamen, jeg vil helst på et værtshus og drikke en øl sammen med dig. Det ligger i mig. Der er så mange ting fra min fortid, som stadigvæk er en del af mig, som jeg ved, at det må jeg leve med resten af livet.
Nu kan man sige, nu er det at gå på værtshus og drikke bare er jo ikke noget, man må leve med, nej. Kan man sige. Det er jo ikke tungt, og jeg har også selv prøvet at være. Det var bare lige. Ja. Altså, fordi der er nogle ord, jeg har tænkt på, at det der i mødet opstår, der jo en naivitet. Og altså, eller afsløres naiviteten. Min naivitet, jo, når jeg spørger dig, om du er lykkelig, altså, eller om du er glad nu, fordi ligesom alle de der ting, som vi skal snakke mere om, er lagt bag dig, og du har fået en uddannelse, og du har fået et job, og du sidder med hånden på gashåndtaget nu. Og så svarer du nej, og det flippede mig jo også helt, altså, jeg var helt rundt på skjoldet over, at du ikke, at mine normer, min oplevelse af, hvornår man har lykkedes, at det var bare at på en eller anden måde misplaced.
Det tror jeg er super centralt, også i forhold til den velfærdspolitiske debat, der er lige nu.
Jamen også fordi mange er sådan nogen som mig, alumni 2002, Søllerød Lille Skole. De sidder jo med hånden på gashåndtaget og laver velfærdspolitik og tænker, det må være toppen af poppen at få en uddannelse og komme ind og ligesom bidrage. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig, og det jeg er nysgerrig på, det er at dykke lidt mere ned i din historie, fordi jeg synes jo et eller andet sted lyder det sjovere at være pusher nogle gange, end at være embedsmand. Jeg håber ikke, min chef hører den her udsendelse. Nej, men altså...
men jeg tror,
forstår mig ikke.
Ja, nej, men
der er den der frihed, ja, sådan...
Men jeg tror, det er jo det er noget, der er utroligt vigtigt her. Det er jo noget omkring nogle sociale mekanismer, og hvordan vi sammenligner os med andre mennesker. Og mennesker har det jo altså en tendens til, at ens verdensforståelse og ens samfundsforståelse, den tager afsæt i de mennesker, man er tættest på.
Mm.
Så det er klart, at din forståelse af, hvad det gode liv er, tager afsæt i din egen opvækst, din egen omgangskreds og i din egen uddannelse. Og det tror jeg, at man kommer til helt naturligt at sige, jamen, så må det også være det gode liv for andre mennesker.
Mm. Men det, som er det springende punkt her, det er jo, at det er sådan nogen som os, og nu ser jeg også, fordi du er jo blevet indlemmet i flokken nu.
Ja,
det er os, der sidder ligesom og er meget determinerende for at definere det gode liv for dem, som er... Altså, hvis forestil dig din omvendt situation, hvor man havde vanekriminelle som storkrupusher og sådan noget, som sad og skulle lave velfærdspolitik, så havde det nok set en lille smule anderledes ud med værdierne, ikke? Eller måske havde det ikke,
ja,
det ved
så havde det måske været Christiania Radio, vi har siddet og lavet interviewet i.
Ja, ja. Men det er jo det, altså der skal jo så utroligt lidt i forhold til, hvilken side af den røde linje, man falder på, ikke? Alt efter, hvad man er født ind i. Men jeg gad godt lige at vende tilbage til, altså så købte du den der salonrifle der. Hedder det?
Ja, det gør det vel. Ja.
Og så lige skar du en af,
sådan, ja, jeg kunne ikke finde ud af det. Det var håbløst amatøragtigt. Jeg fandt en nedstryger, og så lavede jeg et oversaget jakkevær, en oversaget salongrifle. Det der med salongriflen, det var jo helt håbløst. Altså, jeg tror ikke engang, altså en salongrifle, det er et præcisionsvåben på lang afstand. Så det var jo helt åndssvagt.
Så tager du der bevæbnet til tænderne. Og hvad gjorde du så? Hvad skete der så?
Jamen, så skete der det, og så kørte jeg min forretning, og jeg sniffede en masse kokain, og på tidspunkter, når man ikke havde råd til alt den dyre kokain, jamen, så blev det fattigmandskokain, altså amfetamin, speed i daglig tale, altså, og tingene kørte hak i hak, og jeg fik mere og mere respekt, og jeg blev mere og mere formentlig psykopat, påvirket mentalt af alle de stoffer, jeg tog, og det miljø, jeg befandt mig i, men... Ja, venner er jo en flygtig størrelse i det miljø. Og,
det er vel i alle miljøer, tænker jeg.
Ja, det er det. Det er det. Men meget, altså, jeg var jo en populær mand. Og jeg var, det lyder som en kliché, men jeg, altså, ja, men det var jeg, fordi jeg havde en masse tjal, og jeg havde en masse penge, så var jeg populær. Og jeg,
ja, man nyder ikke samme anerkendelse, når man er embedsmand, skulle hilse. Så mange venner har man jo heller ikke. Og en masse politiske aftaler.
De forsvinder hurtigt, ikke? Og folk tager hurtigt røven på en i det miljø. Det er fyldt med løgn og bedrag, og stikken hinanden i ryggen, i ordets bogstaveligste forstand. Men det kørte jo så godt, så jeg... Jamen, jeg begyndte at sælge kilovis af has til en bestemt person, og en dag så spurgte jeg ham, simpelthen, hvem fanden sælger du egentlig alt det tjalt til? Nå, det solgte han til Hells Angels. Og så var det, at jeg begyndte at tænke, at måske meget godt, jeg havde købt det der år, så havde jeg købt alt. Det er vel. Og så en dag kommer han til mig og siger, jeg skal lige bruge 300 gram, og gider du ikke lige tage med? Og så kørte vi rundt, og det var aften, og det var efterår, så det var mørkt, så vi kørte rundt i Vilde Kvarter. Og på et tidspunkt stopper vi, og så siger han, hvad fanden sker der? Så siger han, jamen hop lige med ind. Og jeg spørger, jamen hvad fanden skal jeg derinde? Jamen, Hells Angels sidder derinde, og jeg har aftalt et møde med dem. De vil gerne møde dig. Og jeg tænkte, det tør jeg fandme ikke. Så jeg sagde, ved du hvad, du afleverer, hvad jeg bare tjener, og jeg tager taxaen hjem igen. Hej, hej. Men han var jo en del af supportergruppen til Hells Angels, og det var et spændende miljø, og der var masser af anerkendelse, der var masser af magt, først og fremmest, og masser af penge. Så jeg valgte at blive en del af supportergruppen. Og det var jo, ja, det gav mig bare endnu mere prestige, det gav mig bare endnu mere magt, da jeg røg.
Altså ligesom jo. De der AK, hvad hedder de? Nej, ikke AK.
Ja, jo, lige præcis AK81 for eksempel. Mm. Yes. Så der sad jeg godt plantet i det, synes jeg. Men blev mere og mere træt af mit liv, blev mere og mere træt af... At jeg ikke kunne stole på nogen, og hvis folk sagde til mig, hey, hallo, Ole, jeg skal lige låne et par hundrede gram, jeg skal lige sælge det ude i Rødovre, jeg er tilbage om et par timer, så gjorde jeg det, min naivitet, og tænkte, jamen han er jo en fin fyr, og vi kender hinanden godt, og så jeg ham aldrig mere, og jeg tænkte, jeg kan jo ikke stole på nogen, og hvorfor er de ikke bange for mig, jeg er jo en pokkers fandenskal, og... Jeg var træt af Istedgade, jeg var træt af Vesterbro, jeg var træt af det, der udviklede sig til at lukke mig mere og mere ind i mig selv. Og på et tidspunkt, så var jeg nødt til at spørge mig selv, du er nødt til at træffe et valg. Nu står du på en skillevej. Enten bliver du mere og mere indlemmet i rockermiljøet, og så accepterer du den livsbane. Eller også er du stadigvæk så ung, så du kan nå at ændre dit liv.
Hvad var du der? 5-26?
Ja, 5-26.
Og hvad træffede sig af valget?
Jamen, det var, jeg var jo også efterlyst i landet, hele landet, i politiet, så det... Jeg kunne ikke rigtig se mig selv i... altså, det der med, altså, at... Giv den fuld gas, tjene en masse penge, gemme den, velvidende. Jeg var også paranoid, fordi jeg så politi overalt. Og vide, jamen, på et eller andet tidspunkt, så fanger de mig. Politiet vinder til sidst. Sådan er det bare. Mm. Tag min straf, og så rejse ud af landet. Eller sige, jamen, jeg er stadigvæk god.
Du er simpelthen efterlyst på grund af alle de der narkoaktiviteter.
Ja, min kriminalitet, ja.
Vi har aftalt, at du har ikke så meget lyst til at snakke om, hvad du har lavet det sagen, det er lidt uvedkommende.
Men, ja, det synes jeg.
Men det er ikke en pakke tyggegummi, du har stjålet.
Nej. Jeg meldte mig selv til politiet, og de grinede jo nærmest af mig, da jeg meldte mig selv på station 2. Og jeg var nødt til at bede dem om meget høfligt og påtrængende at sige mit CPR-nummer. Jeg vil gerne bede dem om at tjekke mit CPR-nummer. Og aldrig nogensinde havde jeg fået så høflig en behandling af politiet. Så,
Fordi de var simpelthen så overrasket over, at du kom og meldte dig selv?
Ja, det må jeg sige. Ja, sådan, husk nu lige at tage skoen af, inden du går ind i detentionen. Nå, okay, sådan har jeg da aldrig... Den service har jeg da aldrig oplevet før. Så ja, det var ret sjovt.
Det skal man huske, hvis man har lavet noget, der er noget lort, så skal man bare gå ned og melde sig.
Meld dig selv, så får du en bedre behandling.
Men hvad sker der så? Fordi så sidder du der og melder dig og afsoner en hel masse.
Jamen altså, så kører retssagen, og fordi jeg melder mig selv, og jeg er samarbejdsvillig, så er domsmandsretten så flink at sige til mig, jamen du må selv vælge. Så jeg kan enten vælge at få Danmarks højeste samfundstjenestestraf på daværende tidspunkt, det er jo altså en del år siden nu, eller tage et år i spjældet. Og jeg tænkte, om det er da ikke noget problem, altså. Slap dog af. Jeg flirer da de der samfundstjeneste-timer af. Lyn hurtigt, 37 timer om ugen, hvor lang tid kan det tage? Så det gør jeg, og det valgte jeg. Det viser jo så, at det kan man jo ikke. Det er jo ligesom kriminalforsorgen, der bestemmer, hvor mange timer man kan få lov til at aftjene på ugentlig basis. Det skal simpelthen strækkes ud over flere måneder. Så, men det valgte jeg at gøre, og så valgte jeg at rive mine rødder fuldstændig op og isolere mig. Fuldstændig. Det skal høre jo med til historien, at det kunne jeg gøre, fordi jeg skyldte ikke nogen noget. Det var
altså i det kriminelle miljø?
I det kriminelle miljø. Så jeg kunne kvitterfrit forlade det. Jeg havde ingen gældsposter af nogen art, og jeg havde ikke nogen bånd som sådan.
Så i det kriminelle miljø havde du ingen hangs? Altså ikke, der var ikke noget, også fordi du jo netop havde sagt nej til at være med i nogle af de der rockergrupper?
Ja.
Så du var sådan en, der bare kunne vandre mellem systemer, eller hvad?
Ja, det kunne jeg. Og jeg fik respekt for at være den, jeg var, og sige fra. Også dengang, at Vestegn-drengene, nogle af dem, der boede tæt på mig, kom, og så sniffede vi noget kokain, og så kom det en dag, jeg spurgte, hvad vi har egentlig tænkt os at lave en ny band. Kunne du tænke dig at være med? Og jeg sagde, nej, I er fandme for vilde for mig, men vi kan da godt sniffe og ryge lidt mere sammen. Og det er pisse hyggeligt, men det andet, det klarer I bare selv.
Ja, dem, der blev til Bandidos, ikke?
Det var så dem, der senere dannede Bandidos.
Okay. Mm. Men hvad så sad du der og kuglede langt væk fra Alfavej og tænkte, nu skal
jeg... Altså, jeg mig to mål i livet.
Ja.
Satte mig et mål, at jeg ville være sortbælte i kampsport, og satte mig et mål, at nu ville jeg have... Jeg ville bare på universitetet. Altså, jeg var jo snot dum på daværende tidspunkt. Jeg kunne ikke huske noget fra min folkeskole, så det var jo lidt ambitiøst.
Hvorfor ville du på universitetet?
Jamen, jeg tror simpelthen, det er et eller andet med, at jeg ville bare vise omverdenen, at jeg ikke var dum. At jeg kunne noget. Men og måske tænker, vise mig selv, at jeg kunne noget, at jeg kunne ændre mit liv.
Men jeg tænker sådan her, at jeg har jo mødt masser af idioter på universitetet. Altså, men det stod jo som der for dig åbenbart, som noget sådan, altså var man ligesom, det var det ypperste, eller hvad?
Ja, det tror jeg. Okay. Det tror jeg. Jeg tror, at man skal passe på med ikke at tage ned til folk, som befinder sig i periferien af samfundet. De er udmærket klar over, hvad der er tidsorden, hvad der er hot, og hvad der er not i normalt samfundet. Mm-hmm. Og det var jeg også. Så en universitetsuddannelse stod for mig som intellektuelt noget af det højeste, jeg kunne tage.
Tænker du, at det stadig er sådan? Altså, nu hvor du har fået det, tænker jeg, hvor vi snakkede jo lidt om, du var lykkelig. Er du så blevet sådan en del af en elitær elite nu?
Det har snedet sig ind af bagvejen. Altså, jeg kan huske på universitetet, så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at altså, det største problem med den akademiske verden, det er, at den er for akademisk. På den anden side, så ydede jeg en masse modstand. Det ligger jo næsten i, at jeg havde den kritik over for universitetet og den akademiske verden. Og så gav det et déjà vu i forhold til, at nu begyndte jeg igen at yde modstand. Og det der med, at folk, der tror, at man bliver fri ved at yde modstand, det er ikke nødvendigvis korrekt. Og at det at give efter eller lade os leve efter nogle regler, er ikke nødvendigvis undertrykkende. Sagt på en anden måde, at jeg fandt en frihed ved at give efter og leve efter de normer, leve efter den kultur, som den akademiske verden nu er engang er. Mm. At det at yde den modstand, det gjorde mig ikke mere fri. Jeg havnede igen i en opposition, i en dikotomi dem mod mig. agtigt, som jeg jo ligesom prøvede at slippe væk fra ved at ændre mit liv.
Og du er faktisk mere fuldblods akademiker. Altså det, som er med dig, der er jo, du er jo meget korrekt i din fremtoning, og også når vi sidder i lidt tunge forhandlinger. Nu har jeg jo haft fornøjelsen af at samarbejde med dig i en del år, ja, i forskellige sammenhæng.
Men det er jeg glad for, at du siger, Tine.
Og så er du jo, det var også derfor, jeg tænkte, ej, du sidder nu, og så har du sådan et hobbyprojekt med at bilde alle damerne ind, at du er gammel pusher.
Og så scorer jeg
og
på
det. Og så scorer du på det. Altså, nu er jeg jo blevet så gammel, så det er måske ikke det, der ligger i det. Men jeg tænker, at altså, du er jo meget overakademisk i forhold til, ja, til altså, du glider, ja, jo ind
jeg
i det der.
Jeg overkompenserer måske. Det kunne man måske godt kalde.
Det ved jeg ikke.
Altså, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at når man ser på andre mennesker, som forsøger, og heldigvis nogle af dem, lykkes med at ændre deres liv, så har man en tendens til at ville bevise over for omverdenen i en ekstrem grad, hvor det bliver hårdt. Man sætter et meget højt forventningspres på sig selv, for nu skal jeg eddermame vise verden, at jeg er et godt menneske, og jeg kan det her.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til embedsmand Tine Michael Lindhardt og fagfællen Ole. De taler om det gode liv og om hans transformation fra at være pusher og stofmisbruger til i dag at være embedsmand i det offentlige.
For mit vedkommende, så var det jo også et spørgsmål, det var måske et lige voldsomt skift fra at være kriminel og pusher til at ville være akademiker. Og jeg fandt jo i hvert fald ud af, om man vil til sin fortvivlelse, det er jo ikke nok at bare forlade det kriminelle miljø. Altså, er alting fint, bum, så tager jeg et arbejde, og så er jeg bare en del af normalt samfundet. Altså, det er jo hele ens adfærd. Det er hele ens væremåde. Det kommer indenfra, at man tiltrækker mennesker, som man har været en del af. Lige børn leger bedst, når man vil. Og sådan er det. Så jeg fandt ud af, jamen det var også, hvis jeg virkelig ville bryde med det miljø for alvor, så skulle jeg ændre min måde at tale på, min måde at være på, min tøjstil, min måde at gå på. Alt skulle ændres. Det var en fuldstændig identitetsforandring, jeg skulle igennem. Og det var en meget lang og smertefuld erkendelse, og derefter en meget lang og smertefuld proces.
Ja, fordi noget af det, nu siger du selv, den måde, du taler på, da vi sad der på værtshuset, så fortalte du jo, at du jo i starten af din karriere faktisk arbejdede med kriminelle, hvor du snakkede med dem nogle gange. Og så gav du et eksempel på, hvornår de lyttede, hvornår du kunne få deres attention. Og så spillede du faktisk en af de her kriminelle, og så lagde jeg mærke til hele din måde, at du godt hører, det er sådan, at det er psykologens barn, der rigtig er gået i gang med at sidde og kigge på, eller antropologen, der går i gang. Men jeg lagde mærke til hele din måde at se ud på og tale på. Det var som om, der var sådan et lag, der blev skrællet af, og så var du en anden Ole indenunder, og så var du sådan en anden. Altså, så var du den der kriminelle. Altså, du havde en indsigt i det at være det, som hvis ikke man havde været det, så kunne man ikke have spillet den rolle. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
At det var meget freaky for mig at se, at du faktisk godt vidste, hvad de snakkede om.
Ja.
At det var ikke bare sådan en parodi på det, det var det. At det lå indenunder, ikke?
Ja.
Og så var det jo, at du sagde, at nogle gange så savnede du faktisk, når de talte, så savnede du faktisk, kunne du godt savne det der kriminelle miljø. Og hvor du så sagde, at det var også mærkeligt at savne noget, der var så destruktivt.
Ja, og så er vi nok tilbage til det der med, at det liv vil altid være en del af mig. Det er noget, jeg skal lære at leve med, at på tidspunkter i mit nuværende liv, hvor tingene er svære, og hvor der er modstandere, og det går op ad bakke, jamen kan jeg godt finde på at ligge hjemme i sofaen og bare stige op i loftet og savne lidt mit gamle liv.
Ja, altså, så er vi tilbage til faktisk det nye jeg, du er nu, som faktisk sådan har hånden på gashåndtaget i forhold til at tale om med borgerne om det der med det gode liv. Altså, hvad er det, der ikke er et destruktivt liv? Og så tænker jeg, hvordan kan du nu, hvor du har vores indsigt, vores fælles indsigt i, hvad der er sådan et godt liv, du er fri, du har uddannelse, du betaler af på hvad du nu har af både mental og monetær gæld og så videre, så videre. Hvordan kan du så savne noget, der er så destruktivt?
Fordi jeg fik anerkendelse, jeg fik kærlighed. De følelsesmæssige erindringer, som jeg har fra dengang, de er der stadigvæk. Mm. Jamen, det lyder måske så absurd at sige, der er jo også nogle positive ting med, men altså, i sådan et miljø. Men vi skal jo igen huske på, at årsagen til, at folk søger ud på Christiania, det er for at finde en social arena, hvor de føler sig tilpas, mm-hmm. og føler sig trygge og har det godt. Og det gør de så, når de tager derud. Og derfor bliver de ved med at komme der igen og igen. Det gælder også for rockere, det gælder for alle kriminelle grupper. Jamen, de søger hen der, hvor de bliver synliggjort, der, hvor de får kærlighed, der, hvor de får for respekt og anerkendelse. Og det sidder dybt i mig. Det er jo ikke noget, jeg glemmer, mm-hmm. det følelsesmæssigt. Så når livet er hårdt stadigvæk, jamen, så kommer de følelser. Så kommer de til at dominere måske lidt for meget.
Og så tænker du, jeg kan bare gøre sådan her, så kan jeg aktivere krigsministeren, eller hvad de nu hedder i HA.
Ja, men det har jeg jo fået tilbudt flere gange. Mm. Fordi jeg kan jo ikke undgå igennem det er jo snart en 18 år siden, jeg ændrede mit liv, men så i løbet af de sidste 18 år, jeg kan ikke undgå at have mødt nogle af de mennesker fra mit tidligere liv og karriere. Så det ved jeg, at jeg ville jo formentlig uden problemer kunne træde ind i miljøet igen. Og score kassen. Nej, det ved jeg ikke.
Ja, det kunne være, man skulle. Det kunne være, man skulle blive.
Nej, det var forkert sagt. Men jeg ved ikke, det ligger bare i mig, og det tror jeg et eller andet med, at jeg er anderledes, og det tror jeg, man skal, og mange, som har ændret sit liv som jeg. Jeg tror, de lever med, at de er anderledes.
Mm. Og jeg er anderledes end hvad, tænker
jamen du? Altså, jeg er anderledes end mine kolleger. Jeg kan mærke det. Jeg, min måde at tænke på, min måde at være på, mit syn på verden og samfundet er bare anderledes, og det er noget, jeg kontrollerer. Og om ikke på daglig basis, så på ugentlig basis, så bliver jeg gjort opmærksom på, at min tankegang og min forståelseshorisont er anderledes, og at jeg er placeret mellem den verden, jeg kommer fra, og den verden, jeg lever i dag. Mm. Og det er hele tiden en balancegang for mig i forhold til,
men det er fordi, er det sådan noget med, at du kan mærke på for eksempel værdimæssigt, at så når nogen for eksempel, det ved jeg, er min branche, hvor vi jo snakker om beskæftigelsespolitik, så er der jo sådan lidt en nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men sådan lidt en neoliberal diskussion, sådan, hvor vi snakker ret og pligt, og det er jo, altså, og så, hvis nu man engang havde været hardcore kontantsmodtager, en gang imellem er der nogen, der pipper op og siger, de her mennesker har jo også nogle problematikker, som er så stærke, udover det, at de ikke gider at arbejde. Men mestensdels har vi jo en forståelse af, at uddannelse og beskæftigelse, det er målet, altså når jeg arbejder. Og så, fordi vi jo ikke kender ikke til, hvad det er for nogle problematikker. Jo, jeg kan jo læse det på papir og sådan noget. Jeg har aldrig mødt en på kontanthjælp. Men er det den samme, at så mærker du den der, sådan at du ved faktisk, hvad det er, du taler om? Altså, at du ved, hvad det er for nogle. Nu arbejder du så et andet regi med de her ting, men er det så noget, for eksempel, at du faktisk.
Ja, det er også en del af det. Altså det der med den balancegang mellem, hvis man skal være akademisk, altså erfaringsbaseret og evidensbaseret viden. Ja. Og der føler jeg jo klart, at jeg har en fordel, fordi jeg har erfaringerne. Og hands-on viden om, hvad er det, der foregår, hvad er det, der rører sig. Og det er jo helt klart noget af det, som jo gør, at altså først og fremmest mennesker, som ryger ud i periferien af samfundet og bliver havner som socialt udsatte, som vi kalder dem, det er ikke et eget valg. Altså, det er ikke. Altså, jeg ved godt, at vi lever i et individualistisk samfund, og du kunne jo bare have truffet nogle andre valg i løbet af de voksne liv, og det er ligesom også op til dig selv i dag.
Ja, det ligger ligesom i hele ret og pligt
diskussionen. Altså, no way. Sådan er verden ikke skruet sammen. Mennesker, der er hjemløse, mennesker, som er stofmisbrugere, mennesker, som har rigtig ondt i livet, det er ikke noget, som de har gjort af eget valg.
Så der findes ikke den lykkelige junkie? Eller?
Nej, der gør ikke. Der findes junkier, som finder tryghed i deres egen destruktive tilværelse, fordi vi mennesker, vi har brug for vaner og rutiner og en tryg ramme at leve i. Og hvis den trygge ramme er i et kriminelt miljø, jamen så reproducerer det enkelte menneske de rutiner og vaner, som gør, at mennesket har en forudsigelig hverdag og et forudsigeligt liv, der giver mening for den enkelte.
Men noget af det, jeg kommer i tanke om, fordi eller noget af det, som jeg tænker på, når du fortæller din historie, der om altså noget, som man jo er meget optaget af i velfærdsstaten, det er, hvornår man kan sige, at der sker en brobygning fra en ting til en anden. Altså mødte du en betydningsfuld anden, der gjorde, at du tænkte, så Ole, nu må jeg skifte hest, fordi den står med vand op til over ørerne, så nu må jeg finde noget andet. Altså, eller var det sådan en drivkraft fra dig selv, der kom inden fra dig selv?
Det var en kombination. Det er vigtigt. Altså, det er vigtigt, at der er bare et menneske i ens tilværelse, der tror på en. Og hvis der er det, så kan et hvilket som helst menneske flytte bjerg. Og det var også for mit vedkommende, at der var en anden person i min tilværelse. Der var der på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, og troede på mig. At vores kontakt til hinanden ikke fortsatte, det er jeg selvfølgelig ked af. Men jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne have startet min forandringsproces uden den person, der stod der.
Så der var sådan en betydningsfuld anden, og det var ikke en repræsentant for velfærdsstaten, der var den betydningsfulde anden, eller hvad?
Nej, fordi jeg er jo det, man kalder for spontan stoffri. Jeg har ikke været i stofmisbrugsbehandling. Jeg har ikke været i nogen former for anger management. Jeg har ikke været igennem velfærdssystemets ydelser for at være den, jeg er i dag. Det, jeg har, det er, at jeg er glad for, at jeg lever i et velfærdssamfund, hvor jeg havde mulighed for at tage en voksen HF i en sen alder, og at tage en universitetsuddannelse i en sen alder, og på den måde hele tiden at have muligheden for at blive en del af det normale samfund, som jeg i dag er en del af. Men jeg har aldrig været i misbrugsbehandling. Eller, ja.
Så det kommer sådan inden fra dig, kan man sige?
Ja, det tror jeg, det skal gøre for alle mennesker. Jeg tror, at det skal komme indenfra. Og det er det, som er så utrolig vigtigt, det der med ret og pligt. Ja, det er vigtigt, at vi mennesker, vi forpligter os over for os selv, over for andre mennesker. Men det der med at tro, at vi kan tvinge andre mennesker til at ændre deres tilværelse og deres liv, det er... Jeg har ikke mødt nogen endnu, for hvem det lykkedes at blive tvunget til at ændre sit liv og så have ændret det.
Så man kan ikke putte den betydningsfulde anden på flasker og lave lovgivning ud af det?
Jo, det kan du måske. Og det er jo sådan set det, jeg gjorde i mit tidligere arbejde. Det der med, at kunne, jeg ligesom kunne lave en risikoberegning med de kriminelle. Nu skal du høre her. Du vil gerne ændre dit liv. Har du overvejet følgende ting? Altså, det kunne jeg jo hjælpe folk med, og jeg kunne hjælpe folk med at skabe en tillidsrelation. Og jeg tror, at det, der er det vigtige, det er jo, at vi er opmærksom på, hvad er en god socialarbejder, og hvad er et godt socialt arbejde. Og det er relationen til et andet menneske, og man kan ikke skabe en relation, som jeg ser det, til et andet menneske i socialt arbejde, uden at man giver lidt af sig selv hver gang. Man sidder over for et andet menneske, som man lovgivningsmæssigt kræver skal krænge hele sit liv ud, så jeg kan skrive en jobplan, så jeg kan skrive et sagsnotat osv. For at skabe en tillidsrelation, så skal den anden person føle, at man giver lidt igen. Og det er hårdt arbejde. Og det skal man måske være opmærksom på, før man beder sagsbehandlere om at have 100 borgersager på sin sagsstamme. Så bliver man jo fuldstændig drænet. Man kan ikke give lidt af sig selv til 100 personer. Og dermed er det ikke muligt at skabe en tillidsrelation, og dermed det gode fundament for det sociale arbejde for 100 personer på en sagsstamme.
Men jeg tænker, hvis vi skal prøve en gang... Altså, grunden til, at den rørte mig, historien, var jo dels, fordi den var på et personligt plan, at den rørte ved sådan den der umiddelbare naivitet. Altså, det var så vildt for mig at erfare, at jeg jo i princippet, som min far sagde, da jeg fortalte ham det, ja, du har egentlig ikke oplevet så meget i dit liv. Og så, det måtte jeg jo sige, det har jeg jo, det har han jo ret i. Altså, selvom jeg har, synes jo, jeg har kommet meget ud i verden. Men den anden del var jo også noget med den der erkendelse af, at vi jo tit som velfærdssystem tænker, at det er en gratis omgang, at, at når folk ændrer deres verden så markant, at så er de lykkelige, så går de mod honning og mælk og 12 jomfruer og så videre og så videre. Men at der faktisk er en kæmpe sorg forbundet med det at ændre sit liv så markant. Og det måske også er den sorg og den smerte, man kan mærke, som gør, at folk falder tilbage i arbejdsløshed og i frafald og så videre og så videre. Og det måske også at det, vi ser, når vi har 800.000, der permanent på en eller anden måde er på overførselsindkomst af en eller anden slags, og der er kæmpe meget sorg i at skulle ændre et livsperspektiv til et andet.
Tror jeg helt rigtigt, Tine. Det er ikke gratis at ændre sit liv. Altså, jeg tror, vi alle sammen kender mennesker i vores omgangskreds, som siger, gid jeg, jeg kunne godt tænke mig at skifte helt spor. Mennesker, som er ressourcestærke, som har en god uddannelse, som har et fast arbejde, men som tænker, vågner op en dag og tænker, hey, hvad laver jeg egentlig her? Og hvordan er jeg kommet hertil? Og det var jo sådan set ikke lige det, jeg ville med mit liv. Men som alligevel ikke ændrer deres liv. Og så er vi jo nødt til at spørge os selv, hvordan kan det være? Og det er fordi, det ikke er gratis. Det er fordi, at det enkelte menneske måske har brugt 30-40 år af sit liv på at blive den vedkommende nu engang er. Så det koster. Og det koster også, selvom man er narkoman eller stofmisbruger. Det er omkostningsfuldt, og det er en smertefuld proces at ændre sit liv og skulle befinde sig på dybt vand af hele ens forståelseshorisont. Hele ens syn på samfundet, det skal ændres. Og det er ikke noget, som det er ikke en gratis opgave, og der findes ikke nogen quick fixes på den konto.
Hvad tænker du, at det har kostet dig?
Det har kostet mig først og fremmest 18 år af mit liv. Det er mange år. Så måske giver det en forståelse for, hvis man sidder som 50 år, jeg tænker, Jesus Christ, skal jeg bruge bare 10 år af mit liv? Og så skal jeg i øvrigt, så er jeg nyuddannet. Så skal jeg først finde et arbejde.
Så som 100-årig kommer man ud som jurist, og så er det lige meget, ikke?
Altså, og så bliver jeg pensionist lige rundt om hjørnet. Mm. Altså, kan det betale sig at ændre mit liv?
Så er der også sådan noget hardcore, sådan noget, jeg ved ikke, mikroøkonomi i det, man går ind og kigger på, om der overhovedet er økonomi i at ændre sit liv, hvis man alligevel...
Altså, en enkelt person ved godt, en narkoman, der har været narkoman i 30 år, 40 år, i dag er 50 år, ved godt, hvad det kommer til at koste at ændre sit liv. Og hvor meget tid, der skal bruges på det.
Så det, du siger faktisk, som provokerer mig lidt, kan jeg mærke lige nu, det er, at der er nogle mennesker, når man er passeret i et eller andet bestemt antal år, så kan man lige meget, så kan vi bare sige til dem, bare på det være, gå hjem og drikke hjernen ud, og stik dig endnu mere, fordi du er blevet 48, og inden du er færdig og clean, og har fået en uddannelse, og fået tingene ret køl og sådan noget, du er sgu ikke en god forretning. Er det det, du sidder og siger? Ej, det lyder sådan. Er det det, du sidder og siger? Men er det, vi sidder og siger?
Ej, det jeg prøver at sige, det er nok, at det er den skændbarlige sandhed for det enkelte menneske. Men som velfærdssamfund, der tror jeg, at vores vigtigste opgave, det er hele tiden at holde døren åben. Og hele tiden sørge for, at tilbudsmulighederne er der. Også for dem, som 50 år siger, jeg vil gerne prøve at ændre mit liv. Jamen, det er i orden. Så er vi der. Og så gør vi, hvad vi kan for at hjælpe det menneske. Men der er mange mennesker, hvor det er op ad bakker, og det kommer til at tage meget længere tid. Og vi har jo ikke knækket den kode endnu, der hedder, hvordan hjælper vi en 50-årig med at ændre sin tilværelse. Jeg prøver bare at give en måske en mulig forståelse for, hvorfor det, vi stadigvæk ikke er lykkes med at støtte og hjælpe sådan nogle mennesker.
Men du må huske på, Ola, at jeg møder dig netop med den naivitet, for i min bevidsthed, så har jeg jo slet ingen forståelse for, at arbejde på, altså at det lange sejtræk, jo, så har man tabt 10 kilo eller løbet op til halvmaraton eller sådan noget, ikke? Eller lagt sin økonomi om. Men den der sådan fuldstændig vanvittige ændring af ens livsbue, den har jeg jo slet ingen sådan kropslig forståelse for. Så når du siger det, så slår det jo skår i min barnetro omkring velfærdsstaten.
Mm.
Så men jeg synes klart, at det er... Hvis vi skal prøve en gang lige hurtigt at opsummere, hvad tager vi så med ud herfra? Andet end at det bliver sådan en, de skrå hoveders parlament over, Ole, det var flot. Men hvis vi skulle tage noget ud,
hvis vi skulle opsummere. Jeg er måske mere nysgerrig for at høre, hvad du tager med dig fra det interview med sådan en som mig.
Jeg tager med mig, at jeg synes, at der er utrolig meget magt, der er centraliseret blandt djøfferne, og som jo er arvet, og som er afspejles i den måde, vi går til netop mennesker i periferien af vores samfund. Og det vil være nyttigt på en eller anden måde, at flere mønsterbrydere var med til at lave politik, fordi vi måske ikke altid kender konsekvenserne af den, eller omfanget af den af de problematikker, som folk de battler med. Vi tror, vi kender det, men vi ved det ikke.
Ja. Altså, jeg tror, at det jeg prøver at oversende til, at jeg sagde ja til det her interview, og jeg synes, det har været et godt interview, det er, altså først og fremmest, så skal vi være opmærksom på, at hvad er det for nogle, når vi snakker ret og pligt, hvad er det for nogle pligter, hvad er det for nogle krav, og i særdeleshed, hvad er det så for nogle forventninger, som vi stiller til de her mennesker, og i særdeleshed, hvad er det så for et forventningspres, vi kommer til at, de selv sætter til sig selv, på grund af samfundets forventninger om ret og pligt. Dernæst tror jeg, at vi skal være meget opmærksom på, at det er en lang og sej proces, og vi skal være opmærksom på, at tingene, ja, mennesker, som jeg har mødt, som vil ændre deres liv, når de er klar, så er de klar til det hele. Men der skal man passe på, at vi er lige for øjeblikket i en situation, hvor der er meget omkring parallelindsatser, og vi skal sætte mange ting i gang på én gang. Og det skal vi være passe på med, at for mange mennesker, hvis vi følger med der, så kommer vi til at, kan vi risikere at give dem et yderligere nederlag. Fordi det er så voldsomt, som nogle gange så er man nødt til at tage tingene i sekvenser. Så i stedet for at sige, jamen du skal både have en sundhedsindsats, en social indsats, en beskæftigelsesindsats og en helbredsindsats, og hvad ved jeg, på én gang, det kan være med til at knække mennesker. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på, at der er grænser for, og det må være den enkelte selv, som får i talesat, og vi skal hjælpe den enkelte med at få afstemt i særdeleshed personens egne forventninger til, hvad vedkommende kan magte i en sårbar situation, hvor man vil ændre sit liv.
Mikrofonholder var med specialkonsulent Tine Michael Lindhardt og embedsmanden Ole. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius. Hvis du ønsker at genhøre denne eller andre samtaler, hvor mikrofonen overlades til to gæster, der selv sætter dagsordenen, så gå ind på Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.